Când privim din perspectiva profeției, o perspectivă profetică, putem spune pe bună dreptate că istoria, că drumul nostru se apropie de încheiere, se apropie de sfârșit. Vom vedea câteva aspecte, câte ceva dintr-una de cele mai importante profeții ale Bibliei. O profeție care cuprinde o perioadă lungă, lungă de timp din istoria omenirii. Și această profeție nu face altceva decât să ne lumineze calea, să ne lumineze viitorul. Când acceptăm Biblia ca ghid, călăuză, și când începem să o cercetăm, să aflăm care este sensul vieții, descoperim o axă a timpului. O axă care începe din veșnicia trecută, continuă cu Edenul, cu creațiunea și apoi continuă cu timpul pe care îl trăim, cu viitorul și veșnicia viitoare. O axă din veșnicia trecută în veșnicia viitoare. Paginile sfinte consemnează o istorie pentru noi, ca oameni, o istorie de 6.000 de ani. Sfârșitul timpului și lucrarea de recreere a acestui pământ pe care Dumnezeu va face reprezintă subiectul revelației profetice. Profeția asta vorbește. Ne vorbește despre sfârșit și despre modul în care Dumnezeu va recrea ceea ce păcatul a distrus. Sunind istoria, putem privi spre trecut, la drumul pe care Dumnezeu a călăuzit omenirea, iar prin studierea profețiilor, putem privi prin credință la drumul pe care Dumnezeu ne va conduce de acum înainte. Această călătorie o putem numi simplu calea Domnului, din trecut în viitor. Iar faptul că Dumnezeu a condus istoria omenirii și vom descoperi în seara aceasta modul în care El a intervenit în istoria omenirii de atâtea ori, faptul că Dumnezeu poartă în mâinile sale destinele lumii noastre, ne conduce la o încredere mai puternică că același Dumnezeu poartă în mâinile sale istoria fiecăruia dintre noi, că destinele vieții fiecăruia dintre noi sunt în mâinile lui Dumnezeu și că Dumnezeu care ne-a condus și ne-a călăuzit până acum este Cel care ne va conduce și ne va călăuzi și mai departe. Când vorbim de acest cal troian, mitologia și istoria se împletesc și aproape nu mai știi unde e istorie și unde e mitologie. Zeii hotărâseră în mitologia un anumit destin, dar oamenii nu doreau să accepte destinul zeilor și s-au împărțit în două tabere, unii cu ahei, alții cu troienii. Lupta înclina când într-o parte, când în cealaltă și nici zeii n-au putut să-și conducă destinul pentru că la un moment dat intervine un personaj. Intervine Ulise care înclină balanța într-o anumită parte. Ulise dejoacă practic planurile chiar ale zeilor. Și atunci se ridică întrebarea, ce este viitorul? Grecii spuneau așa, prea puțin zeii și prea puțin omul. Foarte multă întâmplare. Oare ăsta este viitorul? Zeii puțin, omul puțin, iar ceea ce este cel mai mult în ceea ce reprezintă viitorul este întâmplarea. Asta spuneau, asta credeau și în sensul acesta erau așteptările lor. Noi am învățat din ciclul anual că după primăvară vine vară, apoi vine toamnă, apoi vine iarna și vine din nou primăvara. Și dacă toate merg ciclic, de ce ne-am așteptat ca și istoria să fie ca o spirală imensă, care merge tot pe acolo, dar mai sus, mai sus și tot mai larg? Umaniștii spun, noi credem că omul evoluează și merge în sus și spre bine și va depăși baremurile științei și în celelalte realizări în domeniul naturii, cele sportive. Aceasta este concepția omenirii. Dumnezeul Bibliei are o altă părere. Și dacă vrei să afli părerea lui Dumnezeu despre cum merge istoria, trebuie să deschizi Biblia. Trebuie să deschizi această carte, pentru că Dumnezeu ne spune ceva. El spune așa, ceea ce pentru voi înseamnă istorie, pentru mine înseamnă providență. Că ceea ce voi considerați ca oameni istorie, este de fapt providența lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu care conduce, care dirigează totul, nu este nici omul și nu este nici întâmplarea. Este mâna lui Dumnezeu. Providența nu merge ciclic, ci merge liniar. Are un început, are o țintă, are un sfârșit. Asta este istoria prin care Dumnezeu conduce omenirea și fiecare persoană. Istoria merge spre un deznodământ. Și dacă vrei, trebuie să cunoști acest deznodământ. Pentru că doar cunoscând finalul, vei putea să-ți aranjezi viața, proiectele tale, pentru ca finalul acela pe care Dumnezeu l-a pregătit, finalul istoriei, să te surprindă în cele mai bune condiții. În viață avem de ales între mai multe căi. Biblia ne îndeamnă să alegem calea, să alegem drumul care duce spre veșnicie. Ne dă îndrumări, ne dă sfaturi cu privire la modul în care trebuie să mergem pe drumul acesta. Pare destul de simplu să mergi spre viitor urmând sfaturile Bibliei. Dar în realitate este atât de dificil. Pentru că diavolul îți pune piedici. Vorbeam despre avertizările Domnului Hristos. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Băgați de seamă că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care caută pe cine să înghită. Că diavolul este cel care încearcă să influențeze negativ istoria omenirii și istoria fiecărei persoane. Că pe drumul acesta spre cer, că pe drumul acesta pe care Biblia ne-l arată atât de clar și atât de frumos, mai intervine și altcineva. Intervine diavolul cu înșelăciunile sale. De aceea, cei care deschid Biblia, cei care cercetează Biblia, nu trebuie să se lase amăgiți niciodată de alte învățături și de alte lecții care vin din altă direcție. Multe profeții care au fost date acum fac parte din istorie. Ele nu mai sunt profeții. Ele au fost pentru vremea respectivă profeții. Astăzi, noi le privim ca o parte a istoriei, pentru că ele s-au împlinit. Aminteam, dacă vă aduceți aminte, despre faptul că unii au prezis ceva ce se va întâmpla în anul 2000. De la piramida cea mare din Egipt, Nostradamus, profetul adormit al secolului trecut și multe alte. Iar anul 2000 a trecut și acele profeții au rămas niște simple minciuni, niște falsuri, niște înșelăciuni. Ele n-au intrat în istorie ca împlinire, ci au intrat în istorie ca niște amăgiri. E bine, profețiile care au fost făcute în Biblie, ele sunt acum parte a istoriei. Și cel care cercetează Biblia și privește în istorie, nu poate să nu vadă faptul că Dumnezeu a condus istoria așa cum a profetizat, așa cum a prezentat El. Studiind aceste profeții, putem înțelege cum comunică Dumnezeu cu noi, putem înțelege modul în care trebuie să interpretăm profețiile care nu s-au împlinit, care sunt în curs de împlinire. Vom vedea nu doar ceea ce se va întâmpla în viitor, vom vedea care va fi sfârșitul istoriei acestei planete. Numai două cărți din Biblie sunt în esență apocaliptice, care privesc într-un mod special sfârșitul. Cartea profetică a lui Daniel și cartea profetică a Apocalipsei. Sunt cele două cărți. O carte din Vechiul Testament, o carte din Noul Testament. Iar cele două cărți sunt strâns legate una de cealaltă. Cartea lui Daniel și cartea Apocalipsei. Evenimente profetizate în Daniel, reluate în cartea Apocalipsei. Și împliniri arătate în cartea Apocalipsei. Practic, aceste cărți dau la o parte vălul din fața istoriei și descoperă cercetătorului sincer adevărul despre modul în care Dumnezeu vrea să-și conducă planeta pe care l-a creat-o în viitor și, în mod special, modul în care Dumnezeu vrea să conducă poporul său pe drumul către sfârșitul omenirii. Atât Daniel, autorul cărții din Vechiul Testament, cât și Ioan, autorul cărții Apocalipsei, amândoi erau în vârstă când au scris aceste cărți. Însă, ei au avut din tinerețea lor o relație specială cu Dumnezeu. Nu a fost o întâmplare că la un moment dat Dumnezeu le-a descoperit ceea ce se va întâmpla. Era, de fapt, cursul firesc al lucrurilor. Erau două persoane cu experiențe extraordinare cu Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a considerat potriviți ca să le descopere lor aceste adevăruri esențiale. Înțelegerea celor două cărți profetice, să știți că nu e dificilă, numai că Domnul spune, cartea lui Daniel, niciunul din cei răi nu va înțelege. Cei răi nu pot să înțeleagă. Dar cei pricepuți vor înțelege lucrurile și adevărurile sfinte din cele două cărți, Daniel și Apocalips. Robia babiloniană a însemnat pentru poporul evreu un punct de partea de jos a istoriei, o prăpastie din viața și experiența și istoria poporului evreu. Au fost avertizați o mulțime de profeți de-a lungul timpului cu privire la ceea ce urmează, însă ei n-au vrut să-i aminte și au ajuns captivi în Babilon. Însă, chiar acolo în Babilon, Dumnezeu a putut să descopere copiilor săi credincioși adevărul cu privire la viitor. Adică nu contează condițiile în care trăim noi în societate pentru ca să înțelegem adevărul despre viitor, despre ziua de mâine. Importantă este consacrarea, respectul nostru față de Dumnezeu, călăuzirea lui Dumnezeu în viața noastră și în studierea Sfintelor Scripturi. Daniel, capitolul 2, va fi subiectul nostru. Însă trebuie să înțelegem puțin, mai mult, vorbind puțin și despre capitolul 1 din cartea prorocului Daniel. De cele mai multe ori este ignorată experiența capitolului 1. Se trece direct la capitolul 2. Dar aici avem de-a face cu experiența a patru tineri, până în 20 de ani, niște robi evrei, care se aflau departe de casă. Când li s-a oferit hrana îmbelșugată a împăratului, hrana care fusese închinată idolilor, zeilor, ei au spus nu. Au fost chemați, au fost aleși de împărat pentru o slujbă, să fie pregătiți pentru o slujire împărătească și erau serviți cu cele mai alese bucate, însă ei au spus în momentul acela nu. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul. I s-a hotărât să respecte mai departe poruncile, legea lui Dumnezeu cu privire la o alimentație sănătoasă. Nu doar pentru a avea o sănătate mai bună, ci pentru a fi într-o relație mai bună cu Dumnezeul lor. În timpul perioadei de probă, Dumnezeu i-a binecuvântat. Aici este modul în care Dumnezeu intervine pentru început. Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și toate visele. Experiența pe care Daniel o are puțin mai târziu nu este o experiență izolată de restul vieții sale. Nu, Daniel și-a început viața cu Dumnezeu și a continuat viața cu Dumnezeu. A fost hotărât ca în orice situație a vieții sale, în cea mai mare criză a vieții sale, să stea de partea lui Dumnezeu. Atunci când a fost dus rob în Babilon, el a spus, rămân credincios lui Dumnezeu, indiferent de ceea ce mi se va întâmpla. La finalul perioadei de probă, când au fost examinați, raportul biblic consemnează lucrul acesta. Când tot ceea ce au fost cercetați, au fost găsiți mai înțelepți, mai pricepuți, de 10 ori decât toți ceilalți, cititori, stele și vrăjitori care erau în împărăția Babilonului. Capitolul al doilea din Daniel este esențial pentru înțelegerea restului cărții și este esențial pentru înțelegerea tuturor profețiilor biblice. Dacă vrem să înțelegem Biblia și dacă vrem să înțelegem viitorul și lucrarea prin care Dumnezeu și-a condus istoria, trebuie să pornim de la capitolul 2 din cartea prorocului Daniel. Mesajul ne e transmis sub forma unei povestiri. O povestire atât de simplă, poți să o transmiți și unui copil, în 40 și ceva de versete, cred că 45, dacă nu mă înșel, 45 de versete, este prezentat întregul curs al istoriei din vremea lui Daniel până în vremea sfârșitului. În câteva versete, toată istoria omenirii. Aflăm că împăratul Babilonului, Nebucanețar, într-o noapte a avut un vis. Un vis extraordinar. Un vis care l-a pus pe gânduri. Nu era un vis ca celelalte. Din cauza lui, împăratul s-a trezit, nu mai putea să doarmă și Biblia spune că Duhul era tulburat, i-a pierit somnul și atunci i-a chemat pe înțelepți, pe consilierii săi. Biblia îi numește vrăjitori, cititori în stele, descântători, haldei și a spus, am avut un vis. Un vis foarte important, un vis deosebit, un vis special. Vreau să știu ce a însemnat visul acela. Iar oamenii aceștia au spus, bine, povestește-ne visul și vom încerca să-ți dăm tâlcuirea. Și păratul a spus, păi asta e problema. Eu nu mai știu ce am visat. Știu că a fost ceva important, dar nu mai știu ce am visat. Așa că voi trebuie să-mi spuneți și ceea ce am visat și să-mi spuneți și semnificația. Dar ei au spus, știi ceva, nu se poate. Așa ceva, ceea ce ne ceri tu este imposibil. Nu putem. Nimeni n-ar putea să facă așa ceva. Cum adică tu nu știi nici ce ai visat și noi vrei să-ți dăm și visul și explicația lui? Și împăratul s-a înfuriat și a spus, nu se poate, voi trebuie să faceți lucrul acesta. Voi, pentru asta sunteți consilierii mei, ca să-mi dați explicații. Da? Dar el a spus, trebuie, vă descurcați. Că e violet, că e roșu, că e albastru, că e orice culoare, trebuie să-mi dați explicația. Și împăratul s-a mâniat și le-a spus, nu-mi explicați, să știți un lucru, pieriți de mâna mea, nu veți mai trăi. Se pare că Daniel și cei trei tovarăși ai săi, tineri, nu se aflaseră printre cei care au fost chemați atunci în fața împăratului. Probabil erau începători, erau la începutul slujbei lor de consilieri. Și când străjerul împărătesc a venit să-l ducă și pe Daniel și pe prietenii la locul execuției, execuția era hotărâtă, Daniel l-a întrebat pe Arioc, căpetenia aceea împăratului, dar spune, de ce trebuie să murim? Ce trebuie să pierim noi și toți vrăjitorii, cititorii în stele, înțelepții împăratului? Și atunci Arioc i-a povestit întâmplarea, iar Daniel a spus, uite care e problema, dă-mi un timp. Și cer și împăratului să-mi dea un timp, un timp de răgaz, după care eu voi povesti împăratului și visul și tâlcuirea. Și împăratul a fost de acord. Nu era atât de dornic să omoare oameni, ci era dornic să afle ce a visat și ce înseamnă. Și atunci Daniel și-a chemat cei trei prieteni, a spus să ne rugăm împreună, în joc nu este doar viața noastră, ci în joc este onoarea Dumnezeului nostru. Dumnezeul nostru care poate să facă lucrul acesta. Și i-a invitat să se roage cu el ca să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. Acești tineri aveau încredere în Dumnezeu. Dumnezeu fusese cu ei până atunci, chiar dacă erau în robie, chiar dacă treceau prin un moment, poate cel mai greu moment al vieții, cel mai dificil moment al vieților, dar ei știau, cu toate acestea, Dumnezeu a fost cu noi, Dumnezeu ne-a călăuzit, Dumnezeu ne-a condus viața până acum, așa că noi avem toată încrederea că Dumnezeul acesta se va ocupa mai departe de fiecare dintre noi. Și cu o inimă smerită au venit înaintea Domnului și au cerut ajutorul în problema aceasta. Și într-o viziune din timpul nopții, Dumnezeu îi oferă lui Daniel visul tainic al împăratului și explicația acestui vis. Iar Daniel și-a notat repede, probabil, câteva idei și apoi a spus, Doamne, pe tine te slăvesc, te laud, că mi-ai dat înțelepciune, putere, mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, că și-ai descoperit taina împăratului. Și acum, când a ajuns la Arioc, căpetenia împăratului, Daniel i-a spus, nu pierde pe înțelepți, gata, nu, oprește execuția. Nu merge pe linia aceasta, du-mă înaintea împăratului, de acum încolo eu răspund. Eu voi da împăratului tâlcuirea visului. Și Arioc l-a dus de grabă în fața împăratului și a spus, am găsit printre prinșii de războaie lui Iuda un om care va da împăratului tâlcuirea. Și Daniel a venit respectos, calm, stăpân pe sine, în fața împăratului. Probabil că împăratul și-a adus aminte de el, îl mai văzuse printre tinerii aceia, puși deoparte pentru slujirea sa, și l-a întrebat, ești tu în stare să-mi explici, să-mi tâlcuiești visul, să-mi spui visul? Iar Daniel ar fi putut să spună, da, sunt. Însă Daniel nu a dat răspunsul acesta, a făcut mai întâi o introducere, care a explicat că împăratul de fapt a cerut înțelepților un lucru care cu adevărat este imposibil. Însă el a spus, dar este în ceruri un Dumnezeu. Acolo, Dumnezeul acela la care mă închin eu, Dumnezeul acela căruia îi slujesc eu, este acolo un Dumnezeu care poate să descopere tainele și face cunoscut împăratului ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. De fapt, într-o dată Daniel parcă începe să-i spună împăratului care este scopul acelui vis pe care Dumnezeu i-l-a dat. Ca să-i arate istoria, să-i arate drumul pe care omenirea va merge. Avem aici un indiciu al faptului că Dumnezeu dorește să cunoaștem evenimentele viitoare. Mulți spun, nu mă interesează ce se va întâmpla. Asta e problema lui Dumnezeu. Pe mine mă interesează să-mi trăiesc ziua de astăzi. Bea, mănâncă și fii fericit azi, că mâine unii spun vei muri, alții spun mâine e în mâna lui Dumnezeu și nu te interesează. Observați, Dumnezeu este interesat ca omul să cunoască ce se va întâmpla, să știe care este istoria, care este drumul pe care omenirea merge și descoperă lucrul acesta. Vrea să descopere fiecărui om lucrul acesta. După aceea, Daniel a început să relateze visul, fără îndoială că toți cei ce se aflau acolo și împăratul, în primul rând, aștepta cu mare atenție. Și Daniel a început, tu împărate, te uitai și ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare, de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Iar împăratul, probabil vizibil, impresionat dintr-o dată, visul i-a revenit în minte și i-a adus aminte și a spus, ai dreptate. ăsta e visul. Asta am visat. Acum i-am adus aminte. E drept și corect ceea ce spui tu. Spune mai departe. Daniel a continuat. Capul chipului acestuia era de aur curat. Pieptul și brațele lui erau de argint. Pântecele și coapsele erau de aramă. Fluiere picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul unei mâini. A izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfârmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urma nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfârmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Se relatarea visului avut de Nebucadnețar. Probabil că împăratul a uitat atunci și de maniere, de orice, pare că a sărit și l-a îmbrățișat pe Daniel și a spus, ai dreptate. În sfârșit, cineva care a putut să facă lucrul acesta. Ai perfectă dreptate. Și acum, continuăm. Ai spus visul și ai avut dreptate. Dar știi ceva? Eu mai vreau și un alt lucru. Spune-mi ce înseamnă lucrul ăsta. Visul ca visul, dar mă interesează tâlcuirea. Și Daniel îi răspunde, acum îi vom spune și tâlcuirea înaintea împăratului. Îi vom spune, el îi include pe prietenii săi, el spune, nu eu, noi, împreună, rugându-ne, am aflat descoperirea aceasta lui Dumnezeu, am aflat de la Dumnezeu ce vrea să însemne lucrul acesta. Biblia ne oferă singura interpretare credibilă. Biblia se interpretează de fapt singură. Și Daniel începe explicația acestui vis. Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. Tu ești capul de aur. Un chip și începea chipul cu un cap de aur. Și Daniel spune, împărate, tu ești capul de aur. Ce veste bună pentru un împărat să afle că el este capul de aur. Cei care au revelația că sunt un cap de aur, știți că nu prea mai pot dormi noaptea. Că sunt cap de aur într-o împărăție, în familie chiar. Nu mai pot dormi noaptea, sunt capul de aur. Dar a fi capul de aur nu înseamnă doar o poziție, ci înseamnă o responsabilitate, dar o responsabilitate imensă. Extraordinară răspundere. Capul de aur se referă direct la împărăția Babilonului. O împărăție pe care istoria o datează pe anii 606 și 538 înainte de Hristos. Perioada care Babilonul a fost cu adevărat capul de aur. Să remarcăm câteva gânduri cu privire la aur. Aurul este metal, dar este unul dintre cele mai nobile metale. Nu poate fi corodat decât cu apa regală. Este un metal extrem de scump. E puțin. E foarte rar. Și în același timp este un metal moale. În trecut, știți cum se încercau banii de aur? Dacă sunt de aur? Cu dinții. Dacă era moale, era de aur. Dacă era tare, înseamnă că era bronz, era altceva. Această împărăție are acele trăsături care definesc într-un fel dimensiunile împărăției acesteia de aur. Aurul era puțin, dar avea totuși acoperire. La data aceea, la vremea aceea, anii 600 înainte de Hristos, când erau câteva civilizații tribale, Babilonul era capitala lumii. Era centrul lumii. Ceea ce era specific acestei împărății era aurul. Chipul lui Marduk din cetățuia templului, din vârful acelui templu zigurat, era de aur masiv. Împăratul avea vase numai de aur. Aurul, datorită bogăției, devenise simbolul Babilonului. Își permisese împăratul să construiască, chiar într-o zonă uscată, într-o zonă de șes, și permisese să construiască un deal de piatră și pe dealul acesta vestitele grădini suspendate ale Babilonului. Cu adevărat, se putea spune despre Babilon, despre Nebucadnețar, tu ești capul de aur. După o veste bună, vine acum o veste rea pentru împărat. Pentru că Daniel continuă și spune, dar știi ceva, împărate? Istoria capului de aur se încheie. După tine vine o altă împărăție. Nu tu ești veșnic. Nu. Vei fi un timp, va fi împărăția ta un timp, după care va veni o altă împărăție. Acest lucru n-ar fi vrut împăratul să-l audă. Toți împărații au visat la împărății de cel puțin 1000 de ani. Lui Nebucadnețar i se spusese că această împărăție care va veni e mai neînsemnată decât a lui. Nu se va ridica la nivelul împărăției sale. Și e vorba despre împărăția pe care istoria o consemnează că a venit, imperiul care a urmat imediat după Imperiul Babilonian, și anume Persia, 538-313 înainte de Hristos. A existat unul dintre cei mai mari conducători ai lumii antice. Cirus a fost numit Cirus cel Mare, pentru că la vârsta lui, era un adolescent, s-a hotărât să-și ia și soarta lui și soarta poporului în mâini, a luptat până când a izbutit, chiar împotriva unchiului său, și s-a impus ca și conducător. La un moment dat îndrăznește niște proiecte atât de îndrăznețe, încât dușmanii nu se așteptau că Cirus va proceda în felul acesta. În pragul iernii, când mercenarii, armatele de mercenari, erau trimise acasă, el își strânge soldații și pornește în munți spre Pergam, acolo unde era rivalul său, Crassus. Crassus știa că războaiele nu se fac iarna, așa că și-a trimis soldații acasă, nepregătit, și în pragul iernii s-a pomenit în fața cetății cu dușmanul său, Cirus. Și Cir a cucerit astfel Pergamul și, totuși, în semn de noblețe, i-a dat împăratului din Pergam viața. De fapt, Persia a fost deosebit de binevoitori față de supuși. Chiar Cirus, în cilindrul lui Cirus, se relatează acolo cum a venit această împărăție pe scena istoriei. Și el spune: eu, Cirus, rege al lumii, când am intrat în Babilon, n-am permis nimănui să terorizeze țara. Am avut în atenție nevoile poporului și templele lui, am pus capăt nefericirii lor. Marele Dumnezeu mi-a dat țările în mâinile mele, pe care eu le-am făcut să conlocuiască în pace. În declarația sa, el prezintă un Dumnezeu mare. Probabil că nu-l cunoștea, probabil că nu știa cine este. Nu știa atât de bine. El spune: Marele Dumnezeu. Și dacă citim în Biblie, vom descoperi un lucru. Dumnezeu însuși vorbește despre Cir și îl numește robul meu Cir. Iar Cir vorbește și el în felul lui și spune: Marele Dumnezeu mi-a dat lucrul acesta în mâini. În sud era Babilonul, mai în sud era Egiptul. Și Cir a pornit o campanie împotriva Babilonului. Era o perioadă plină de festivaluri, de sărbători. Babilonienii aveau un obicei, colecționau zei, îi aduceau acolo, în Babilon. Și apoi, după ce luau zeul poporului respectiv, aveau o mulțime de zei și o mulțime de sărbători în cinstea zeilor respectiv. Tot timpul anului aveau o mulțime de festivaluri și o mulțime de sărbători, babilonienii. În momentul în care s-au apropiat armatele persane, babilonienii au făcut un singur lucru. Și anume, singurul lucru înțelept pe care îl puteau face. Au închis porțile, au închis grilajele de la apă, pentru că Eufratul trecea prin mijlocul Babilonului, porțile de-a lungul râului au fost închise și au spus: acum, dacă au venit ăștia aici în față și nu au voie să mai ieșim, să petrecem în voie și liniștiți. Pentru că în cetate avem resurse pentru 50 de ani. 50 de ani pot să stea perșii că înăuntru n-au cum să intre, nu pot să ne atace, iar rezervele noastre de hrană sunt pentru 50 de ani, iar apa doar trece râul prin mijlocul cetății. Așa că au pornit festine, orgii, gândindu-se că ei pot trăi acolo și, de fapt, cei care o să părăsească zona o să fie perșii de la poartă. Și în timp ce afară erau oștile persane, au adus înăuntru vasele de aur, vasele de la templu de la Ierusalim. Le-au adus acolo, erau închinate lui Dumnezeu, Dumnezeului acela mare despre care vorbea Cirus. Și au bătut de joc de Dumnezeu, s-au îmbătat. Și când erau în toiul chefului, spune Biblia, a apărut o mână care a scris ceva pe un perete. Și pentru că nimeni nu știa să citească, l-au chemat pe Daniel. Și au adus aminte de Daniel. Și l-au chemat și a spus: citește. Și Daniel a citit și a spus și ce scrie acolo. Numărat, numărat, cântărit și găsit prea ușor. Și apoi a explicat împăratului Belșațar că în noaptea aceea, împărăția sa, împărăția Babilonului, avea să treacă în mâna altuia. Că atunci avea loc sfârșitul istoriei unei împărății. Că istoria Babilonului se va încheia în seara aceea. Era ceva incredibil. Nimeni nu putea crede lucrul acesta. Că la vremea aceea, Babilonul poate fi cucerit. Că acea cetate puternică, acea cetate mare, poate să fie nimicită. Dacă vreți, este ceva pe undeva asemănător cu ceea ce s-a întâmplat în 2001, 11 septembrie. Nimeni nu credea că cea mai mare putere militară a lumii, Statele Unite, va fi atacată din interior în simbolurile puterii ei. Nimeni nu credea lucrul acesta. Și totuși s-a întâmplat. La fel și în vremea aceea. Nu credeau că Babilonul poate să fie cucerit. Babilonul era de necucerit. Și în timp ce babilonienii se mândreau, chefuiau, se îmbătau, generalul lui Cirus, Gubaru, a făcut un lucru extraordinar. A deturnat pe niște canale apa Eufratului, râul acela care trecea prin mijlocul cetății. A secat râul și prin apa rămasă mică au intrat pe subgratii și apoi, atenție, istoria spune așa, printr-o providențială întâmplare, au găsit o ușă care era de-a lungul râului și toate ușile fusese închise, erau uși puternice, au găsit o ușă deschisă. Probabil, mergând femeile să ia apă de la râu, străjerul care era acolo uitase să încuie ușa. Și istoria consemnează lucrul acesta ca fiind o întâmplare providențială. Dar nu este nicio întâmplare. Dumnezeu spusese, împărate, tu ești chipul, capul de aur, dar împărăția ta se va sfârși și va veni o altă împărăție. Observați modul în care Dumnezeu intervine și spune, profeția trebuie să se împlinească. Nu sunteți veșnici, nu sunteți de necucerit. Au intrat pe acolo, perșii, au năvălit în cetate și, fără nicio vărsare de sânge, i-au luat pe bețivi cam plasă. I-au prins și a doua zi, locuitorii Babilonului care s-au trezit din beție, au văzut la fiecare colț de stradă câte un jandarm persan. Până ce-i cu ăștia? Iar toți soldații babilonieni dispăruseră ca prin farmec, pentru că toți fuseseră prinși. După două săptămâni a venit și Cirus și cetățenii l-au aclamat ca pe un eliberator. Priviți, argintul e mai mult decât aurul. Se întinde pe o suprafață mai mare decât aurul. E mai dur și mai puțin scump. Persia este acum noua putere a lumii. Profeția Bibliei devine o realitate și istoria o consemnează.